Tonikiran'i Solomona, toko fahafito. Miverena, miverena ry Solemita, miverena, miverena mba hijerena ianao. Inona no hitanareo amin'ny Solemita? Di, tahaka ny amin'ny mahanaima. Edre, mate hijery ny famindran'ny tongotro amin'ny kiraro ry zazavavy ny zanak'andriana. Dia tahaka ny firavaky ny ambom-pianao nataon'ny tanany mahay zavatra. Ny fotrao dia tahaka ny tomaboky vorivory tsy ho diso tovain'ny oharoharoan-javamanitra ny izy. Ny kibonao dia tahaka ny varitritika voatoby sady voaravaka lilima ny didina. Nonnao roa dia tahaka ny gazelakambana mbola tanora. Ny vozonao dia tahaka ny tilikambo ivory. Ny masonao dia tahaka ny kamory anizibona. Dia mba vadiny tanàna be olona. Ny oronao dia tahaka ny tilikambo any Libanona izay manandrify any Damaskosy. Ny lohanao dia tahaka ny Karmela. Ary ny volondohanao milantolanto dia somary volomparasy. Voatanany volooloolo ny mpanjaka. Edre, tsara tare sady mahafinaritra ianao ry malala. Amin'izao zava-mahafinaritra rehetra izao, zato tsangananao dia tahaka ny rofia, ary ny nononao dia tahaka ny sampaony. Ho izaho ananika ny rofia aho ka handray ny rantsany, ary aoka ny nononao ho toy ny sampam-boaloboka amiko, ary ny fofinainao ho tahaka ny an'ny paoma. Ny vavanao dia toy ny divay tsara, eny, divay mikorotsaka mora eo an-tendan'ny malalako, sady miditra misononoka amin'ny molotry ny matory. Any malalako aho, sady maninahy izy. Aviry malalako, aoka andeha ho any an-tsaha isika, andehandra any ambany vohitra isika, dia aoka hifomaraina koa ho any an-tanim-boaloboka isika, aoka hizahantsika raha mitsimoka ny voaloboka sy mivelatra ny vony ary mamony amponga be an-danitra, any no anehoko ny fitiavako anao. Mamerivery tsara ny dodaima, sady eo ambavadintsika misy voankazo tsara samihafa, na ny vao na ny ela. Efa nitehiriziko anao izany ry malalako.